Mamo, tak ráda tě vidím.
Elisko, moje Elisko. Vypadáš unaveně.
Nemůžu spát, mamo. Máš o nich nějaké zprávy?
Ne. A ani žádné nedostanu, tak jsme se domluvili. Ale mám o ně strach. Každou minutu. O tatínka, o Olgu, taky o Jana, jak se mu na frontě vede. Jakoby nestačilo, že jsme přišli o Herberta.
Tyfus si nevybírá. Ani když člověk pomáhá haličským uprchlíkům.
Moje odvážná dcera je zavřená ve vězení a nese to tak statečně. Tak statečně. Mám úžasné děti.
Co jsem dokázala? Podílela jsem se na uschování tatínkových písemností. Byly to odborné spisy, ne politické. Jaká pak velezrada?
Tvůj otec je v této válce na straně dohody. Definitivně se rozešel s Rakouskem-Uherskem a usiluje o samostatný český...
Nebo československý?
Nebo československý stát?
Neboj se, pošlou mě na pár dní do Vídně a brzy budu u tebe.
Vždycky jsi byla tak průrazná. Do dívčí školy jsem tě musela přihlásit co nejdřív. Nevydržela si čekat, až se tatínek vrátí z Vídně, z parlamentu. A pak ta medicína.
Být mezi 50 studenty jediná dívka nebyla výhra. Nedovolili mi, abych byla studentkou. Byla jsem pouze mimořádná posluchačka a místo zkoušek skládala jen kolokvia. V ním stole leží utonulý mladý hoch. Jsem rozechvěná, když skalpelem dělám podalný řez kůží. Ta složitá mechanika pohybu, živená vodou, vzduchem i plody země a řízená vůlí člověka. Jak vzácný nástroj nám je dán, jak pečlivě je třeba chránit ducha v těle. Když jsem při kolokviu sdělila, v čem se rozpouští sůl, profesor mě hned neváhal pochválit. Vidíte? Vy to víte, když solíte polévku. Chlapci mi často řeknou, že se sůl rozpouští v kyselině sírové. Mimořádná posluchačka.
Na filozofické fakultě si potom získala titul, ale stejně si tam byla cizinec. Doma se cítila na medicíně.
Zohýbat se nad mikroskopem s cvikrem na nose. Bez brýlí bych v laboratoři nic nezmohla a být definitivně vyřazená ze společnosti pěkných dívek. Děkuji, nechci. Posláním je... bylo manželství.
Neměli jsme se do toho tehdy zapojovat, Elisko.
Nemluvme o tom, mamo.
Řeknu jen jedno. Chtěla jsem tvé dobro. Zamilovala ses do doktora Frölicha... A on si tě měl vzít za ženu. Neměla se mu ale psát za tvými zády.
Tata mě k němu zavezl, aby mi vyšetřil zrak a já nelituji, že jsem ho poznala. Hodně si doktora Frölicha vážím, hlavně za to, jak propagoval mezi vídeňskými dělníky abstinenci. Musíš teď být silná, mamo. Šetři se.
Jak tu vůbec žiješ? Dá se tu žít?
Máme tu pokoj, ne příliš velký. 4 lůžka a slamník s houněmi, v koutě domeček se splachovacím zařízením, umyvadlo, okno vysoko, mříže. Jméno Masaryk ale proniká až sem. Za mříže pražského vězení. Opravdu. Při procházkách na dvorku si povídám nejen se spoluvězni, ale také s komisaři a jejich dětmi. Navštěvují mě tu i přátelé, dostávám květiny, čokoládu, cukroví, ovoce. Vždycky se podělím i s dětmi komisařů. Taky mám už akvárium a v něm 2 zlaté rybky a pak tu klec s 2 stehlíky. A kvůli potížím se spánkem mě vyvezli do sanatoria v Krči. Hrála jsem tam na klavír a dokonce se i vykoupala. To je pražské vězení.
Zní to až neuvěřitelně.
Už aby mě převezli do Vídně, ať se něco děje.
Elis.
cestu do Vídně jsem považovala za několikadenní výjížďku. Teď nezbývá, než si psát.
Elis, milá, tak jsem chtěla jet s tebou, ale doktor mi to rozmluvil.
Ve vlaku jsem pozorovala další zatčené. V kupé seděl staříčký pán, dědoušek z pohádky, pan dvorní rada Olič. Chudinka stará. Nedávno mu padl syn v daleké zemi, mezi cizími, a nyní jeho, kdysi šéfa tajné policie, vezou detektivové, kteří mu sloužili. Dále s námi cestovala manželka Edvarda Beneše, Hana. Má světlé vlasy, tvar hlavy jakoby z římské kameje, silný a hrudní hlas. Málo jí dosud znám, ale její skromnost a domácí teplota mě přitahují.
Milá Elisko, slib mi, jestli ti bude zlé tvé duši, musíš mi napsat.
Mnoho lidí se tu tísní na malém prostoru, takže některé ženy omdlévají. Také jsou tu štěnice. Záchod máme za plentou, připomíná kovovou páchnoucí nádobu. Vylévací místnost je hned vedle. Víko septiku je často umazané od výkalu. O klozetový papír svádíme celodenní boje. Čistý svět našeho domova zdá se v tomto prostředí něčím abnormálním. Všude pryčna na pryčně. Neuspořádané rozsuchané ženské hlavy, režné košile, polštáře nacpané slámou, deky a dusný vzduch. Činí to dojem ústavu choromyslných. Ale mamo, musím z toho všeho vytěžit. I Herkules nesl svůj kříž s úsměvem. Jsem na cele s politickými vězenkyněmi, ale i zlodějkami a prostitutkami. Některé doučují cizím jazykům a historii. A chci se věnovat sociologii. Až se vrátím, čeká mě spousta práce.
Sledují mě, Elisko. Občas provedou i prohlídku bytu. A ty? Chovají se k tobě dobře?
U výslechů se alespoň od vyšetřovatelů dozvím něco o otcově činnosti v exilu. Odsuzují jej za to, že si odcestoval za hranice a své ženy nechal doma v nebezpečí. Ale v jakém nebezpečí? Vždyť my, mamo, jsme v protirakouském odboji vůbec nic nepodnikali. Je to nelogické.
Jsi silná. Buď silná.
Slíbila jsem, že ti napíšu, když mé nervy, zvláště mozek, nebudou v pořádku. Teď jsem 3 dny ležela v posteli, jako v jakémsi snu. Slyšela jsem závažné hlasy, jež mi připadaly, že hovoří přímo v mém mozku. Slibuji ti, že s tím udělám vše, co je možné, ale je těžké proti nervové nemoci bojovat. Nemůžu spát, pak se budím a nevím, kde jsem.
Člověk, který žil tak hygienicky, jako si kdysi žila ty, cítí takovou změnu způsobu života víc než jiní. Žil si zvlášť svobodně. Plavání, koupání, tělocvik. Když to všechno najednou přestane, je jasné, že nemůžeš spát.
Šťastní ti, kteří mají otce v úřadě nebo v obchodě a žije pro rodinu. Ale člověk si nemůže volit, tak už to na světě chodí. Chtěla bych napsat otci, že jsem zde uvězněna, protože jsem ukryla jeho archiv. Musel by říci, že nejsem spravena o jeho politické práci a osvobodit mě.
Ach, Elisko moje, když jsme ty, které nejvíce milujeme, viděli růst a vždy jsme je měli kolem sebe, je odluka nesnesitelná.
Nemám možnost tě ošetřovat, pomáhat ti. Je mi líto, že jsem tě uviděla jako člověka teprve skrze mříže. Doneslo se mi, že mi hrozí trest smrti. Za velezradu.
Myslíš si, že jsi dítě a že sedím na tvé posteli před spaním, jak jsem to vždy dělala. Že ti vykládám o naší zahradě v Bystřičce na Slovensku. O hodných lidech, které jsem znala. A pak zavři své milé oči a spí spánkem s nejkrásnějšími sny.
Co bych dělala, kdybych byla volná? V horách, schovaný v zahradách, stojí dům. V něm asi 10 dětí. Tam bych chtěla žít, v tom sirotčinci. Ukládala bych děti do postýlek. Spravovali by své věci, žili by venku. V létě, v zimě a vzdálená od lidí, daleko v horách bych mohla klidně žít. Takhle bych chtěla žít trochu, alespoň málo pro sirotky.
Osm dlouhých měsíců vězení.
Postavili se za mě ženské americké spolky, taky americký velvyslanec ve Vídni a otec. Propustili mě.
Blíží se konec roku 1918. Před domem stojí davy lidí. Přišli nás pozdravit. První dámu a dceru prezidenta nového československého státu. Otec to dokázal.
Mamo, jsi tak křehká a slabá.
Musíš mě zastoupit, Alice. To ty se asi budeš ukazovat na veřejnosti po boku otce. Jezdit s ním.
Já se měla věnovat výhradně sociální práci. V tom mám zkušenosti z Ameriky a jsem v tom dobrá.
Otec si nepotrpí na ceremonie a dvorské formality. Když už s někým tráví čas, musí být nějakým způsobem plodný.
Ale je tolik zajímavých lidí, co ho chtějí vidět. Nedokážu jim říct ne.
Špatně to nese ty tvé hosty. A netají se tím. Vždycky taková setkání sarkasticky okomentuje ta naše Alice. Ta ale má exempláře.
A také mi neumí říct ne. Ale obraz otce, našeho prezidenta, musí být dokonalý. A Jan by si měl dát pozor. Došel dopis od muže, kterého Jan rozhořčil v jednom hostinci. Než tam prý začal pít, otočil otcův portrét opačně, tedy ke zdi, a pak prý prohlásil, aby to tata neviděl. Ach, mamo, a to se tata snaží tolik prosadit abstinenci, a já taky.
Alice, budeš pracovat s otcem a až ho nebude, budeš pracovat sama.
Tvoje slova mě vyděsila. Kráčela jsem pak po silnici před hradem a zjevil se mi symbol kříže. Železný kříž na rudohnědé obloze zaplavené kosmickým světlem.
Je přede mnou pár měsíců života. Ty se naplnili. Mrtviční záchvat.
Mamo.
Ochrnutí pravé poloviny těla.
Mamo.
Ztráta řeči.
Mamo. Otci se na hradě nikdy nelíbilo. Nemá zde soukromí a v létě je tu nesnesitelné horko. Vhodnější je tedy Lánský zámek. Tam jezdí domů, jak říká, a hrad. Některé jeho části jsou v dezolátním stavu. Je třeba jej opravit. Rekonstrukci mám na starosti já. Začínám spolupracovat se slovinským architektem Josipem Plečníkem. Je velmi senzitivní, zmítán pochybnostmi o sobě a své práci. Musím jej povzbuzovat. Společně se zasloužíme o velké dílo. Josipe, píši vám po odpočinku s otcem na kapry. Je možné žít, myslet, vidět a číst. Skoro mě to zlomilo. Toužila jsem po 40 dnech pouště, ale pak, zrovna včera, jsem si řekla ne. Úřad. Já se oficiálností zalknu. Mně peníze úplně ubíjejí. Je od nich tak blízko ke lži a polovičatosti. A konec konců, jak sloužit, když je člověk mrtev. A tak se nedám. Josipe, věřím, že z poctivé určitosti mého přátelství jizvy nenesete. Odsuzujíc starého člověka, věřím v možnost nového, sebevědomého, skromného, jemného a silného. Posílám vám k 54. narozeninám Československý revoluční řád. Neodmítněte jej tak, jako já jsem ho neodmítla. Někteří tvrdili, že na něj nemám nárok, ale přemýšlela jsem. Kdybych ten řád nepřijala, cítím, že ve zdánlivé skromnosti by se tajila pýcha.
Byl jste první a poslední, kterého jsem políbila. Je to pečeť mé víry ve vás.
Je to opravdu těžké, být první dámou po boku svého vlastního otce. Působí hypnoticky na všechny, při ženském kongresu na Hradě až tak, že mu cizinky chtěly líbat ruce. Měl oblečený béžový šat z čínského hedvábí a jak cítil pohledy žen, zastavil se a spustil se do dřepu, aby obratem pružně vstal jako chlapec. A ty jeho neopatrné jízdy na koni.
Překážkám se nevyhýbá.
Mama měla pravdu. On je takový i ve svých 80 letech. Však jednou v Lánech spadl ze sedla. První dáma. Červenému kříži se mohu věnovat jen ve volném čase. Přitom pečlivá sociální práce může změnit vše k lepšímu. Tehdy, těsně před mrtvičným záchvatem, mama něco řekla.
Je tolik lidí, kteří nemají co jíst, Elis, dítě moje zlaté.
Ponoukla to semínko zasazené hluboko uvnitř mě. Sociální práce je mé poslání. Červený kříž jsem začala zakládat po vzoru toho rakouského, ale musela jsem jej přizpůsobit Demokratické republice. Teď musíme pečovat o celý národ, tedy o 14 milionů lidí. Za 2 roky vzrostl počet našich pracovníků z 34 tisíc na 200 tisíc. Naším prvním úkolem je pomáhat obětem válek, přičemž válkám bychom měli i předcházet.
Ve středověku vyhlašovali uprostřed války několikadenní příměří.
Ano, uděláme mír Červeného kříže. Od roku 1923 připomínáme mír každý rok o Velikonocích při slavnostním shromáždění v parlamentu. V celé zemi dodržujeme 2 minuty ticha. Tuto praxi pak převzali Červené kříže v zahraničí.
Je štěstí pracovat na křesťanském principu miluj bližního svého.
V 1935. Tatínkovo zdraví se zhoršuje. Rozhodne se abdikovat. Na jeho místo nastoupí Edvard Beneš. S jeho ženou Hanou toho máme tolik společného. Prožívala stejné útrapy za války a také působí v humanitárních organizacích.
A až nebude otce, Elisko.
A jako by mi nahrazovala mamu. Otec zemřel 14. září 1937. Existuje jedno slovo, které vyjadřuje tuto skutečnost. Ale toto slovo musí být prožito, nelze jej pochopit. Toto slovo je vzkříšení. 20 let práce. Červený kříž měl přes 300 středisek první pomoci, přes 100 mobilních zdravotních stanic, 190 sanitek, 102 dalších dopravních prostředků, 2 vlaky, 1 letadlo, 42 nemocnic, 3000 lůžky, 74 000 samaritánů a 12 707 dobrovolných sester. A teď
válka.
Vše je zničeno. Chtěla jsem odjet na milované Slovensko, na Bystřičku, ale to bylo nebezpečné. Přijala jsem tedy pozvání do Chicaga. Mnozí mí kolegové ani nevěděli, že jsem opustila zem. Mír Červeného kříže a 2 minuty ticha u nás neproběhly. V Americe si chci najít práci a la sociální sekce. Snad bych dokázala přednášky, které by něco vynesly. Bratr Jan je s Benešem v exilu v Anglii. Pověřil mě sérií přednášek po Americe, ale nemám úspěch. Myslím na vlast. Nespavost. Hluboké deprese.
Vánoce 1939. Zhroutila ses.
Pustím se do práce. Je třeba pomoci československým uprchlíkům ve Francii a Anglii.
Sanatoria střídají nemocnice. Máš těžké deprese a melancholické stavy.
Tkala jsem a vlákna se zamotala. Zklamala jsem otce.
Dávají ti elektroléčbu. Jakmile jsou elektrody na spáncích, úplně ztrácíš vědomí.
Poslední šok byl obzvláště silný. Poté mě hrozně bolela hlava, ale pomohl. Začínám doufat, že mě uznají plně zotavenou. Válka skončila. Přiletěli jsme s Janem do Prahy 14. září 1945, v den 8. výročí smrti otce. Z letiště jsme se vydali na Lánský hřbitov za otcem a za tebou, mamo. Konečně jsme s Janem doma, zpátky ve své vlasti. Jan zůstal v ministerském sídle, já se odstěhovala do svého bytu v Loretánské ulici.
Píšeš memoáry, často škrtáš, přepisuješ a zase škrtáš. Vždycky si všechno chtěla dělat pořádně, Elisko.
Ach, mamo, viděla si zákony boží velmi jasně a věrně, ale bez otce nebyly by se v Čechách staly životem a skutečností. A přece vše, co jste vytvořili, o co jsme se všichni snažili, to, čím jsme žili, naše vlast, vše je zničeno.
Jak jsi na tom, dítě?
Zhoršil se mi zrak. Mohu psát jen ráno při ostřejším světle, ale píšu.
Únor 1948. Pod okny tvého bytu pochodují lidové milice.
Připomínají fašisty před válkou. Komunismus a jeho sklony k násilí jsou pouze jinou odrůdou fašismu.
Existují jen 2 možnosti. Buď v tomto světě bude vítězit demokracie nebo fašismus.
Situace začíná být hrozivá. Brzy po únoru rezignuje na svůj mandát část nekomunistických poslanců. Drtivá většina parlamentu pak vyjadřuje podporu Gottwaldovi.
Ten hrozivý 10. březen. Dole pod okny ministerského sídla leží tělo. Janovo tělo.
Podle způsobu pádu a odřenin na těle zesnulého nelze stoprocentně říci, zda šlo o sebevraždu. Zoufalý útěk před pronásledovateli po okení Římse, či zda bylo jeho tělo z okna vyhozeno.
Nepochopitelné je, proč si před smrtí připravil slavnostní projev k uzavření Československo-polské smlouvy. Měl ho přednést následující den.
Po nejpodrobnějším a nejobjektivnějším šetření jsem dospěla k přesvědčení, že si Jan vzal život sám.
Co když opravdu plánoval utéct do zahraničí? A oni na to přišli?
Ne.
Jana dlouhodobě odposlouchávali. Bylo jen málo míst, kde mohl mluvit bez zábran.
Vždycky se mi dodávala sílu, teď mi ji neber. Plánovaný útěk do zahraničí a vražda? To ne. Jan si musel uvědomovat, že bych skončila podobně jako v první světové válce, ve vězení. To by Jan neudělal.
V květnových volbách vítězí komunisté. Počátkem června Beneš abdikuje na prezidentský úřad. Už nemáš ochránce.
Povolují mi odjezd na návštěvu za Olgou do Ženevy. Odtud se nakonec rozhodnu odjet do Ameriky. Pomáhám spolu s Olgou československým uprchlíkům, promlouvám ke krajanům přes rádio Svobodná Evropa, mám projevy.
Příjem $3000 ročně od výboru Svobodné Evropy a $300 ročně od dvou sestřenic. Nevztahuje se na tebe sociální pojištění. Musíš platit daně a $120 měsíčně za výpomoc při čtení a psaní.
V roce 1954 je přijat zákon, díky kterému je mi přiznán trvalý pobyt ve Spojených státech.
Listopad 1966. Infarkt a poté několik dalších srdečních slabších záchvatů.
Ztrácám prostorovou a časovou orientáciu. Všichni jsme v Bystričke, v milované Bystričke. Jan, Olka, i Herbert, a i otec.
Jdeš si po snídani zdřímnout. Z dálky promlouvá rozhlas v angličtině.
Milá mamo, sedíš u mé postele, ale je ráno, nie večer, a já nie som doma. A nie som dieťa. Je mi 87 let.
Zavři své milé oči a spí spánkem s nejkrásnějšími sny.